Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Den gammeldags udlændingepolitik dur ikke længere, og venstrefløjen bør komme ind i frihedskampen. Sådan lyder opfordringen fra Socialdemokratiets udlændingeordfører Frederik Vad. Han har gennem længere tid kritiseret venstrefløjen for at være berøringsangst, når det gælder udlændinge- og integrationspolitikken. Så bør venstrefløjen vågne op og indse problemerne, eller er det faktisk Frederik Vad og Socialdemokratiet, der har rykket sig til højre i deres syn på udlændingepolitikken? Den værdikamp tager vi i dag. Velkommen til Det Røde Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Og i dag er venstrefløjen som altid samlet i Det Røde Hjørne. Vi har Frederik Vad med. Velkommen til dig. Du er jo, som jeg lige sagde før, Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører. Og du har jo sat gang i en voldsom debat, vil jeg nærmest kalde det, som vi skal snakke om i det her program, så det er ikke for at gå super meget ind i substansen, det kommer vi til, men jeg er egentlig bare interesseret i at høre, om man overhovedet kan holde weekend i sådan en situation, eller om du har haft hovedet i Twitter hele weekenden.
Jeg prøvede at holde mig fra det, så i går aftes der kom jeg lidt tilbage, fordi at der har været noget diskussion omkring en brug af en rapport fra Sverige, som jeg heldigvis fik forklaret på en ordentlig måde. Men jeg er blevet bedre til at holde fri fra det, vil jeg sige. Altså, det der jo er med udlændingområdet, det er, at det er jo den største partykiller over dem alle. Altså, det er jo et tabuiseret emne, som ødelægger stemningen ved rigtig mange middagsselskaber. Og derfor er der heller ikke så mange på broen, når det stormer, men det er jo vigtigt at være der alligevel, og derfor så er det også vigtigt, at man en gang imellem formår at trække stikket, ikke? Fordi ellers så går det jo galt, så kan man jo ikke holde det ud til sidst.
Men det er noget, du har øvet dig på, altså?
Jeg øver mig stadigvæk på det. Altså, jeg havde en stor sejr i påskeferien, der lykkedes det mig at holde mig væk fra det offentlige søgelys i en 10-dages tid, hvilket jeg var glad for. Og sådan nogle pauser er man nødt til at tage en gang imellem, heldigvis.
Og Helene Liljendahl, velkommen til dig
tak.
Også.
Tak, skal du
er udlændinge- og integrationsfører, men for alternativet. Hvad er din taktik i weekenderne? Altså, holder du fri fra at være politiker og kobler helt af, eller bruger du også tid til at følge, eller tid på, hedder det, at deltage og følge med i medierne og på Twitter?
Det er lidt en balancegang. Nu har jeg 2 små unger derhjemme, så de holder mig sådan helt naturligt væk fra telefonen meget af tiden, men altså, jeg kan ikke helt holde mig væk sådan om aftenen, eller når den lille sover eller noget. Det er svært, man vil jo gerne følge med i debatten, og specielt hvis der så sker noget på ens område, eller man selv har et indlæg i en stor avis eller noget i weekenden, så vil man jo gerne ligesom kunne debattere det, hvis det rykker over på X for eksempel. Ikke?
Ja, er det fordi, det er sådan en trang, du har, eller er det fordi, det er en del af dit arbejde?
Det er nok mest en del af mit arbejde, jeg ser det som, men det er også en eller anden sygelig trang, som egentlig ikke er specielt så.
En sygelig trang, simpelthen. Christian Friis Bach, velkommen til dig også.
Tak for det.
Det er godt, at du er med. Du er folketingsmedlem for De Radikale, og så er du så tidligere udlændinge- og integrationsordfører også. Har du nogle principper i forhold til, hvor meget du skal holde fri og koble af i weekenderne, selvom at der raser en eller anden debat, du egentlig godt måske kunne gå ind i?
Nej, jeg har ikke nogen faste principper, men jeg har både et landbrug og en virksomhed ved siden af Folketinget, så det er jo ofte det, jeg kaster mig over i weekenden. Og lige nu er det jo, der skal jo sås, og der er mange ting, der skal gøres. Og derfor så har jeg været rigtig meget ude. Vi har også sammen med nogle venner har vi en vinplantage, eller hvad hedder sådan nogle vinstokke, 300 vinstokke, som vi har gået og passet her i weekenden også. Så det er ofte praktisk, fysisk arbejde.
Og du går også og passer dit barnebarn, så jeg. Kan du jo komme en lille smule tættere på mikrofonen? Jeg så også, at du har passet dit barnebarn for første gang. Så det er også noget, du bruger tid på, i stedet for at være på Twitter.
Ja, lige præcis. Og det var jeg vil sige noget stressende, fordi hun havde faktisk været bange for mænd, altså bortset fra faren. Så indtil nu, hver gang hun har set mig, så er ansigtet sådan begyndt at blive sådan helt fortrængt, og så hun begyndte at græde. Men det lykkedes i 2,5 timer uden gråd.
Er du ikke bare, fordi hun sov?
Jeg var meget, meget glad. Jo, hun sov det meste af tiden, det vil jeg godt erkende. Men vi blev faktisk gode venner, vil jeg påstå, og det var en meget dejlig oplevelse at have hende i nogle timer.
Det lyder skønt. Tak fordi, at I alle tre er med i dag til at debattere det her emne. Og hvis du lytter ved blander i debatten om værdi- og udlændingepolitikken, så må du meget gerne sende din holdning ind til mig på en sms til 1424.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Alle venstreorienterede på dæk. Drop forvirringen og kom ind i frihedskampen. Sådan skrev du, Frederik Vad, i Politikken for nylig. Du mener nemlig, at der på venstrefløjen er en berøringsangst i debatten om herskerattitude, som du startede for nogle måneder siden i et interview med Berlinske. Mm. Kunne du ikke godt lige tænke dig at starte med at ridse op for de her lyttere, som måske ikke lige har læst dit indlæg i Politikken, hvad det er, du egentlig kritiserer venstrefløjen for?
Jo, altså, jeg synes jo noget af det fornemmeste ved det at være venstreorienteret, som jeg også vil betegne mig selv, det er, at vi har til alle tider i varierende grad, eller efter hvor vi har ligget på skalaen, kæmpet imod dogmatik, kæmpet imod religiøse, økonomiske, politiske, kulturelle magthavere. Hver gang, at der har været noget i vores egen kultur, som har undertrykt mennesker, hvad enten det har været mænd, der har slået deres koner, eller børn, der er blevet misbrugt, eller et eller andet. Hver gang vi er stødt på et problem i vores egen kultur, som har været menneskefjendsk, så har vi ændret det. Altså så har vi ligesom redigeret i vores egen måde at være på, og det er jo derfor, vi har skabt, vil jeg mene, det mest menneskevenlige sted på kloden, altså Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland, hele den her del af jordkloden. Og min pointe er, at jeg synes, at det vi er egentlig gode til, som venstreorienteret tale om, på alt andet end det, der handler om religiøs dogmatisk islam. Og jeg vil gerne komme med et eksempel. Vi lever jo heldigvis i et land, hvor enormt mange mennesker har taget det her land til sig og kæmper hver eneste dag på deres arbejdsplads eller i deres private hjem for at blive en fuld og hel del af det her samfund. Og de mennesker skal jo aldrig nogensinde møde diskrimination eller mangel på respekt. Men vi bliver hele tiden mødt med lommer, eksempler på lommer i samfundet, som er ret store, hvor den viden bliver mødt af tavshed. Et eksempel er fra anden påskedag, hvor BT afdækker, at to forskere på Københavns Universitet har kendskab til 550 skilsmissekontrakter, som er indgået religiøst uden om familieretshuset eller ægtepagter, hvor der blandt andet står, at kvinder, de skal, hvis de vil ud af ægteskabet, så skal de fritage, så skal de ligesom afgive deres børn til manden. De skal love at leve i celibat resten af deres liv, og nogle af de her kvinder har også skulle betale sig fri. Det er bare et meget aktuelt eksempel på en viden, vi har fået, og responsen fra venstre side af folketingssalen er, den er bare ikke særlig stor.
Men hvad er det helt konkret for nogle problemer, som du ikke ser venstrefløjen vil indse?
Jamen helt konkret mener jeg, at alt for mange venstreorienterede ligesom slår deres kulturkampskompas fra, når de møder for eksempel religiøse skilsmissekontrakter, hvor kvinder bliver stillet dårligere end mænd. Men for eksempel, når vi fortalte og viser, at der skal mange gange flere underretninger til, før et muslimsk barn bliver tvangsfjernet af kommunen sammenlignet med et etnisk dansk barn. For eksempel, når vi ser tal, der viser, at halvdelen af alle kvinder, der sidder på krisecentre i Danmark, har anden etnisk baggrund, selvom den del af befolkningen, de udgør, er under 10% af den samlede befolkning. For mig er det jo kulturkamp på linje med MeToo. Og der kunne jeg bare godt tænke mig, at vi på en eller anden måde, ligesom på klima og andre steder, tog nogle sværslag sammen mod den her konservative, dogmatiske, islamiske bølge.
Christian Friis Bach, anerkender du de problemer, som Frederik Vad her lister op?
Altså lad mig sige, ja det gør jeg på rigtig mange måder, men det der ærger mig lidt, det er den måde, det nu bliver sådan også i tale sat på. Altså jeg har været med også i udlændinge-integrationsdebatten i 30 år, helt tilbage også fra jeg var formand for Venfolkeligt Samvirke i 90'erne. Og jeg har jo været rigtig glad for den her regering, som Socialdemokratiet, Frederik Vads parti, har været med i, fordi vi har fået en meget mere rolig og ordentlig udlændingedebat, hvor vi taler stille og roligt om problemerne, får dem på bordet, taler, ser hvordan vi kan løse dem. Og den meget skingre, polariserende debat, vi havde i nullerne og ja, langt op til i 10'erne også, den er faldet meget til ro. Og det har jeg glædet mig over, for det tror jeg faktisk er noget af det, der giver den bedste platform for at tale sammen, at løse problemerne. Og derfor ærger det mig lidt, når jeg hører det her nu, Frederik Vad i talesætter som værdikampens enlige frontkæmper, var det du sagde, der står på broen, når det stormer og taler om de her problemer, og med nogle ord, som jeg ikke føler, bringer os tættere sammen og med til at løse problemerne. Og det, så jeg har faktisk, blandt andet udlændingedebatten, er jeg rigtig glad for den regering. Vi har en regering hen over midten, hvor man nemlig ikke behøver at stå og råbe og skrige af hinanden, at den ene er strammere end den anden, og jeg er strammere end dig, og nej, jeg er meget strammere end dig. Og det, sådan har det jo været, og sådan er det bare ikke, har det ikke været her. Men det, der tager Frederik Vad os tilbage til noget, som jeg faktisk ikke mener er en god samtale, når vi skal løse de her problemer.
Så Christian Friis Bak, du mener altså, at Frederik Vad er skinger?
Nej, jeg kalder ikke. Jeg sagde, at det har været skingert. Jeg går normalt ikke og peger fingre af enkelte personer, men jeg synes bare, at den bliver meget polariserende, den måde, som Frederik Vad han nu taler om det her på. Og det ærger mig lidt, fordi at det var lige det, vi var ved at komme ud over. Jeg synes, vi har haft rigtig gode samtaler, også i Folketingssalen. Ja, der er partier, som stadigvæk jo stiller sig op på talerstolen og taler om den kristne vestlige overlegenhed og tordner mod muslimske indvandrere. Men det får ikke, det er det lille ekokammer, der har været. Det er ikke noget, der har forstyrret den faktisk gode debat, jeg synes, der har været under den her regering, om hvordan vi løser problemer, der, hvor vi taler meget bedre sammen om at gøre det. Og det har jeg været glad for, og derfor bakker jeg op om den her regering. Men jeg håber ikke, vi skal tilbage til sådan meget polariserende og debat med gensidige beskyldninger om, hvem der er de rigtige frontkæmpere.
Helene Liljendahl, altså, mener du ligesom Frederik Vad, at vi har et problem i Danmark med religiøs kontrol og herskerattitude, som er det ord, Frederik Vad også bruger?
Der er så meget, jeg vil sige nu. Jeg mener ikke, vi generelt har et problem med de ord, som Frederik Vad sætter på det. Jeg er egentlig meget enig med noget af det, Christian Friis Bak siger, at det har egentlig været meget rart, at der i en periode i Folketinget har været en sådan lidt mere stille og rolig og nuanceret debat om det her område. Det har jeg også klart mærket. Så har der så været enkelte partier, som så repræsenterer noget andet. Og jeg tror, det er rigtig mange, de slår sig på med dig, Frederik Vad. Det er, at du lidt genintroducerer, det er også lidt det, Friis Bak er inde på, den her lidt frygtretoriske tilgang til debatten, som jeg ikke synes gavner det. Jeg håber rigtig meget, at i dag, nu har vi en hel time, at vi faktisk kan have en stille og rolig debat, hvor vi nuancerer og hverken overdriver eller underdriver. Fordi at du startede ud med at sige, Ida, at det er venstrefløjen, der har været for berøringsangst. Det vil jeg egentlig sige, at vi har på nogle punkter, specielt når det handler om at tale om for eksempel negativ social kontrol, der synes vi faktisk, vi er kommet efter den netop i den her periode. Jeg var selv til en konference ind på Christiansborg sammen med ministeren og en for SF, og vi var alle sammen enige om, at det er et problem, og det er noget, vi skal gøre ved. Men du spurgte også, om Socialdemokratiet er rykket til højre, og ja, det tror jeg heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at I er. Og jeg håber ikke, I rykker mere til højre, men jeg synes, og jeg ved godt, Frederik, at du har ude at sige, at så bliver man angrebet på den måde, man siger tingene på, i stedet for, at man forholder sig til substansen. Men det er fordi, at du og også vores statsminister bruger den her lidt frygtretoriske måde at tale om problemerne på, som gør, at man lægger afstand, for det bliver meget generaliserende. Og det er super ærgerligt for debatten, og super ærgerligt for dem, vi faktisk gerne vil hjælpe ud i samfundet.
Det er rigtigt, hvad Helene siger, at jeg vil sige lidt om det her ord i talesættelse, som både Christian og, jeg tror Christian brugte direkte, han fejlciterede så mig i forhold til, hvad jeg sagde med at stå alene på broen. Jeg sagde sådan set bare, at være i udlændingedebatten, det er der ikke særlig mange andre, der har lyst til at være, andet end dem, der har ordførerskabet. Det tror jeg, alle partier kan skrive under på, fordi det er en partykiller af Guds nåde, hvad de vil sige. Men både Christian og Helena er inde på det her med måden, vi taler om tingene på. Jeg synes, det er meget svært at blive beskyldt, altså det er meget svært at undgå at blive beskyldt for at tale om de her ting på en forkert måde. Jeg sagde i min indledning her i programmet, at rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i det her land, de passer deres ting, de gør deres bedste, de kæmper for at blive en del af samfundet, og de skal mødes med ligeværd, respekt, og de skal ikke diskrimineres. Det gjorde jeg meget ud af at få med i min indledning, fordi jeg synes, det er vigtigt at sige. Men det er åbenbart ikke nok, og derfor kan jeg ikke andet end at tro, at det, som Christian og Helene måske i virkeligheden har et problem med, det er, at jeg overhovedet tager de her spørgsmål op. Altså, anden påskedag, BT skriver 550 skilsmissekontrakter indgået uden om det danske samfund i et parallelt retssystem. De kvinder, som har lovet at leve i celibat til de dør for at komme ud af deres ægteskab, de kan jo ikke bruge til noget, at nogen synes, jeg taler for hårdt om de her ting. De har jo brug for handling.
Mm. Men så du anerkender ikke, at du kan være for polariserende og bruge en, ja, kan man sige, for frygtindgydende retorik, som er noget af den kritik, der kommer fra dine to meddebattører her?
Jamen, jeg kan altid gøre det bedre, men når jeg kigger på mine tidligere kolleger og dem i mit parti, der taler om udlænding, Mette Frederiksen, Mathias Tesfaye, Rasmus Stoklund, så kan jeg jo se på Infomedia, at de alle sammen blevet mødt med besked om, at de skaber frygt, og de taler forkert. Og hvis de nu bare talte på en anden måde om de her problemer, så ville vi kunne have en bedre debat. Og jeg savner stadigvæk at se, at det er det, folk virkelig efterspørger. I virkeligheden så tror jeg, at Christian Friis Bach ville ønske, at vi ikke skulle tale om de her ting.
Og Helene, du vil også gerne sige noget. Du står nærmest og hopper.
Ja, men det fordi, du nævner de her 500 skilsmisser. Altså, jeg synes, det er forkert. Det tror jeg også. Nu skal jeg ikke lægge ordene i munden på Christian Friis Bach, men det tror jeg da også, han synes er forkert. Og du siger, at de har ikke gavn af, at vi siger, at du snakker om det på en forkert måde, men jeg mener ikke, de har gavn af, at du bruger den retorik, du gør. Det, de ville have gavn af, det var for eksempel, at Socialdemokratiet gik med til at stemme. Der var et beslutningsforslag forleden om, at kvinder, der er blevet familiesammenført, de nemmere kan blive skilt for deres mænd, for eksempel, uden at de risikerer at blive udvist af Danmark. Men den ville I ikke stemme for. Det havde vi jo gjort en konkret forskel, for eksempel, for de her kvinder. Det gør ikke nogen forskel, at man taler meget hårdt om det, eller man gør det på en måde, som bliver meget generaliserende. Det bliver opfattet af mange derude, som om, at så er det alle muslimske medborgere i Danmark, som har den indstilling til skilsmisser, at det skal foregå på den måde. Og sådan er det jo ikke, og sådan kommer det til at fremstå på grund af den retorik, der bliver brugt hos mange.
I et interview med Berlingske, som jeg også omtalte lidt tidligere, der fortalte Frederik Vad, at han har ment, at hvad han gør i dag, altså på udlændingeområdet, siden de tidlige 10 år.
Mm.
Men at du i starten hverken indrømmede det over for dig selv eller over for andre. Jeg kan lige læse et citat op, som du sagde til Berlingske. Der sagde du, jeg turde ikke rigtig stå ved det, fordi udlændingepolitik er et område fyldt med identitetspleje. Hvem er du? Er du et godt menneske? Er du et dårligt menneske? Elsker du menneskeheden? Eller hader du andre mennesker? Det sagde du så til Berlingske i januar. Christian Friis Bach, er det forfængelighed, der står i vejen for dig og i forhold til at tale om det her område?
Nej, det tror jeg ikke forfængelighed i hvert fald. Nu er jeg jo en ældre herre, det er det, jeg kommer lidt over. Men jeg tror, at det er jo rigtigt, at det kan være svært nogle gange at tale om. Der har Frederik været jo en pointe, men det er så, hvordan man så ligesom får det i talesat, der kan være det, der kan, som ligesom, altså, hvor jeg ligesom går ind med en nuancering her i hvert fald. Og det er jo også fordi, vi skal have folk med til det her. Altså, og hvis man nu nogle gange også siger, der er jo ting, der går godt, der er jo integration, der går fremad, og så er der en masse problemer, vi skal løse, så kan man måske mere og nemmere få folk med sig. Og der er jo bydelsforeninger og kvindenetværk og folkeskoler og børnehaver og sportsklubber og foreninger derude, som knokler hver eneste dag for at løse de her problemer. Og der er nogen, der er venstreorienterede, og der er nogen, der er højreorienterede. Og alle mulige mennesker, der knokler for at løse de her problemer. Og hvis det bliver en meget polariserende debat, så bliver det ikke nemmere for dem.
Hvad er det for nogle problemer, der skal løses, Christian Friis Bach?
Jamen, nu for eksempel med undertrykkelsen af kvinder i nogle ikke-vestlige miljøer. Og der har jeg jo selv været med til at knokle for det i min tid i Mellemfolkeligt Samvirke helt tilbage i 90'erne, hvor vi lavede kvindenetværk og pigenetværk og fik dem til at komme ind og mødes og tale sammen, og dermed få den styrke, der skulle til for at bryde ud af en dominerende familie eller far, at der ikke ville tillade dem at gifte sig med, hvem de ville, eller gå til det, de gerne ville, eller blive den, de gerne ville være. Og der er jo hundredvis af foreninger og initiativer i Danmark, der knokler med det hver eneste dag. Og det kunne vi jo støtte lidt mere, sætte lidt mere af til det stærke, solide integrationsarbejde, der er derude, og der har regeringen jo faktisk ikke måske helt imødekommet de ønsker, vi havde til at understøtte den integrationsindsats, der er derude. Og det er bare for at sige, når vi så går ud og siger, jamen det er berøringsangst, og der er masser af mennesker, der ikke har nogen berøringsangst, de rører ved de her problemer hver eneste dag lokalt derude og prøver at løse det. Og når nogle af dem er sikkert fra venstrefløjen, når de så hører Frederik Vad, så tænker de, jamen jeg er da ikke bange for at tale om de her problemer eller gøre noget ved det, jeg knokler med det hver eneste dag. Og det er jo ikke fremmende for den dialog, man skal have, og for den opbakning, som de fortjener.
Frederik Vad, altså både Helene og Christian Friis Bach er jo anerkender jo, at der er nogle problemer med social kontrol, og vil også gerne snakke om det. Altså, er det dig, der ikke lytter godt nok efter, hvad det er, de siger?
Nej, vi strander jo hele tiden ved måden, det bliver gjort på. Det er måden, der skal være anderledes. Altså, nu både Christian og Helene henviser til mange mennesker, de kender og taler med, som siger, at min og andres retorik ligesom skal alle over en kamp og kan gøre det sværere derude for dem, der står med problemerne. Det var i hvert fald det, Christian sagde. Altså, jeg får også henvendelser fra rigtig, rigtig, rigtig mange danskere i de her måneder og uger. Rigtig mange danskere. Jeg får også henvendelser fra rigtig mange svenskere. Jeg får også henvendelser fra rigtig mange muslimske medborgere, eller danske medborgere med muslimsk baggrund, som er enormt glade for den her debat. Hvorfor? Fordi det er deres børn. Det er deres børns fremtid, der bliver ødelagt, hvis de her store lommer af problemer, som er i vores samfund, stadigvæk ikke bliver løst tilstrækkeligt. Og det bliver vi nødt til at kunne tale om. Og jeg er fan af en del af de integrationsprojekter, der foregår. Men der foregår også rigtig meget, som beskæftiger sig med den samme, hvad skal man sige, fleksible gruppe af mennesker, der er kommet hertil med en anden baggrund. Men det, man kunne kalde den ufleksible gruppe, altså den gruppe af mennesker, som NGO'erne ikke får fat i, som ikke deltager i forskning, som ikke svarer på spørgeskema, som ikke møder op, når der er mødergruppe i en boligsocial indsats et eller andet sted i Danmark, og som står meget, meget hardcore fast på deres kultur, deres religion og deres æreskodeks. Den gruppe skal vi finde ud af, hvordan vi når. Og det er den debat, som jeg synes, vi skal starte, fordi mange af de mennesker lever et parallelt liv. Ikke kun i sådan nogle ghettoblokke, som vi altid taler om, men også et parallelt liv på nogle arbejdspladser og andre steder. Vi bliver nødt til at tale om, hvordan vi når den der ufleksible gruppe. Og det skal selvfølgelig ikke ødelægge det for den fleksible gruppe, som også er rigtig, rigtig, rigtig stor. Men vi skal kunne have den anden debat også.
Altså, Helene Liljendahl, altså man kan jo sige, at Frederik Vad på en eller anden måde insisterer på at tale ærligt, og måske altså sådan, om de her problemer, i stedet for at tie dem ihjel. Indtil de vokser sig ud af kontrol. Altså er det ikke, hvad kan man sige, jamen, er det måske både rettidig omhu og også bare at se problemerne i øjnene?
Jamen vi skal da tale om det. Og det gør vi også, og det har vi. Altså, der har været en vis berøringsangst, og den ser jeg ikke er der lige så meget mere. Problemet er, jamen jeg ved ikke, hvordan jeg mere skal omtale det, Frederik, fordi jeg mener det jo, at der er et problem med den retorik, du bruger. Og det kan du synes er forkert eller ærgerligt, men det er bare det er sådan set bare det, jeg mener, at det er et problem. Fordi jeg tror, når du bruger den retorik, når du omtaler det som herskerattitude, og nu kan man ikke det her med, at så skal man gå en stor bu om på fortøjet, eller når vores statsminister siger, med, at man ikke man frygter at gå ned i sin vaskekælder, eller hvad der ellers. Jeg tror ikke, det er fordrende. Det er ikke fordrende for debatten, og det er ikke fordrende for integrationen. Det, der ville gavne integrationen, var selvfølgelig, at vi talte om det, og vi så lavede nogle målrettede indsatser, lavede noget lovgivning, som faktisk støttede op om integrationen. Lige nu gør vi det modsatte. Når vi har strammet lovgivningen så meget, som vi har, for eksempel på statsborgerskab, området, hvor hver tiende menneske i Danmark ikke har statsborgerskab, så er der rigtig mange, der føler sig fremmedgjort i deres eget land. Mange af dem er også født her. Og det er et problem for integrationen. Det er sådan nogle ting, vi bør også kunne tale om. Men
vi bliver nødt til at simpelthen fortsætte debatten på den anden side af nyhederne. Beklager meget. Vi skal have et kort nyhedsoverblik nu. Klokken er 9:30.
Du lytter til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Det her er Det Røde Hjørne-programmet, hvor vi samler Centrum Venstres partier til debat. I dag der taler vi udlændingepolitik, og med mig i dag er Christian Friis Bach fra Det Radikale Venstre, Alternativets Helene Liljendahl og Socialdemokratiets Frederik Vad. Og vi blev ikke færdige med at tale om vores værdibuld debat, undskyld, om udlændingepolitikken, men vi skal lige have vores faste indslag, de røde ører, hvor vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rødgrønne familie. Og jeg tænker, vi starter ved dig, Helene Liljendahl. Hvem peger du på i denne her uge til at få dine røde ører?
Ja, tak. Jeg synes faktisk, den har været lidt svær. Men der var en ting, der skete her i den her uge, som fik mig op af stolen, og jeg skrev et debatindlæg, som formentlig bliver bragt her. Og det handler om statsministerens interview i Deadline, hvor hun siger, at hun tror, at de fleste af dem, der arbejder i velfærden, de gør det af, nu har jeg sgu glemt, hvad det var, et godt hjerte, eller de, noget i den stil.
Et kald, måske?
Ja, det var et kald, lige præcis. Det var et kald, fordi det er et kald. Det synes jeg lidt er en fejl at italesætte på den måde, fordi hvis man har den indstilling til, at dem, der arbejder i velfærdssamfundet, de gør det overvejende, fordi det er et kald selvfølgelig også af andre grunde, det kommer hun også ind på, statsministeren, så kan det jo ligesom godt gøre, at man ikke får nok i løn, man ikke har gode nok vilkår. Det er i hvert fald en forkert indstilling at have, og nu kan det jo godt være, at det er bare noget, hun sagde, og det ikke er noget, hun sådan mener. men jeg håber i hvert fald ikke, det er sådan, at den generelle indstilling i Socialdemokratiet, fordi at, så synes jeg, der er lang vej endnu for at skabe gode vilkår for dem, der arbejder i de fag.
Jeg tænker, Christian Friis Bach, nu får du lov til at uddele dine røde ører.
Ja, og det bliver, jeg plejer til at uddele dem til pressen, men nu i dag vil jeg give dem til udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, og det er det her brev til 12 kommuner for at forhindre kønsopdelt svømning i de kommunale svømmehaller. Og det er jo også det brev, og det fordi jeg var udlænding- og integrationsminister, hvor vi havde det også på Folketingets talerstol, og jeg fornemmede, ministeren havde en meget mere nuanceret indstilling til det, og lidt stille og roligt. Og så kommer der lige pludselig ud af det blå det her brev, at nu skal de holde op. Og kommunerne har jo sagt, vi mener, det giver rigtig god mening, at vi engang imellem kan få en flok piger til at være sammen og netop styrke hinanden. Og jeg fortalte tidligere om de pigenetværk, vi var med til at lave mellem for at samvirke for 25 år siden, da jeg var med der. Og kunne se dengang, hvordan det virker. Det giver en styrke, det giver en plads, det giver et rum, hvor nogle af de her piger, de kan mødes og dermed måske tale om nogle af de problemer, de har derhjemme. Og det giver rigtig god mening. Og vi har jo øvet kvindefodbold og herrefodbold, og der er jo masser af steder, hvor man gør det her kønsopdelt, og at kommunerne kan gøre det ude i svømmehallerne, det giver altså god mening. Der, hvor de mener, der er behov for det, og lade kommunerne selv styre det og bestemme det. Så røde ører til udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek.
Dejligt, at det var til en politiker og ikke til pressen i denne her uge, Christian Friis Bach. Frederik Vad, du har du må tage et par røde ører med til dine partikolleger, men du skal jo også uddele nogen.
Socialdemokratiet får mange slag i dag, men man må håbe, at et alternativt radikalt venstre ikke får brug for Socialdemokratiet, når mandaterne skal gøres op, og vi skal have en rød regering efter et valg, at I kan komme udenom os, fordi så bliver alting jo nemmere. Nå, jeg vil gerne give et sæt røde ører til borgmester i København, Mia Nygaard, fra Christian Friis Bachs parti, og det handler faktisk også om kønsopdelt svømning. Og det er fordi, jeg har været i en debat...
Vi er ikke røde.
Jeg har været i en debat med Mia Nygaard om det her, hvor Mia Nygaard talte om frisind og frihed og kvinders ret til at kunne komme ud og svømme. Og jeg synes, den argumentation er helt omvendt, fordi det er jo ikke et problem, at der er kønsopdelte svømmehold. Det er et problem, hvis man siger, at mens der er piger uden så meget tøj på i vandet i en svømmehal, så må der ikke være mennesker med tissemænd til stede i rummet. Der må ikke være en livredder, der er en mand. Der må ikke være en varmemester, der er en mand. Og det troede jeg, at os progressive venstreorienterede ligesom havde forladt for 10 år siden, at mene, at det per definition er et problem, hvis et menneske har et bestemt kønsorgan. så kan et menneske ikke være på matriklen samtidig med, der er små piger. Og det kan jo ikke være andet i min optik end en seksualisering af meget unge kvinder eller piger. Og det synes jeg, jeg ikke bryder mig om. Så jeg synes, Mia Nygaard skød lidt forkert der, en lille smule.
Du lytter til Radio 4.
Nu skal vi altså videre med den her debat om udlændingepolitikken, og vi skal tale om Frederik Vads liste med tre erkendelser for udlændingepolitikken. Og det var den her liste, de her tre erkendelser, som du kom med til en værdipolitisk debat, den årlige værdipolitiske debat i Folketingssalen, hvor du holdt det, du selv kalder for din måske vigtigste tale indtil nu. Og dine tre erkendelser i udlændingepolitikken, de lyder, at 1. Antallet betyder noget. 2. Vi skal føre en aktiv politik, der giver folk incitament til at få arbejde og afholde sig fra kriminalitet. Og så er der den her tredje erkendelse. Og det er, at det ikke er alene nok at have uddannelse, arbejde, bolig, en pletfri straffeattest og at deltage i foreningslivet, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indenfra. Og det er jo altså, som jeg siger, den her tredje erkendelse, som du er meget optaget af. Hvem er det, Frederik Vad, der undergraver det danske samfund indenfra?
Men det er nogle bestemte lommer. Vi har ikke særlig meget dokumentation på det desværre herhjemme, for vi har ikke undersøgt det til bunds, men der kommer fra tid til anden eksempler frem. Her er tre helt konkrete, korte eksempler fra det sidste år. BT kunne afdække, hvordan en familiebehandler i en dansk NGO, i stedet for at hjælpe børn ud af social kontrol, så aktivt bidrog til, en forælder kunne kidnappe sine børn på genopdragelsesrejse. Vi har hørt lederen af center, krisecenter, været ude at sige, at hun har oplevet en politibetjent ringe til et krisecenter og aktivt kræve at få oplyst en bestemt kvinde, der boede på det center. Og det seneste eksempel er, at jeg har været i et radioprogram med Jakob Ali, den tidligere leder af Kaldet til Islam, som har fortalt mig, hvordan han personligt har truet socialrådgivere i København til at droppe sager mod hans børn, når socialrådgivere har ville begrænse hans samvær med sine børn, fordi han var bandemedlem og islamist. De børnesager blev aldrig til noget. Det er bare tre konkrete eksempler. Og det er det, jeg mener med, nogle af de her mennesker, de kan dansk, de har en uddannelse, de har et arbejde. Når man er familiebehandler, så er man jo på en masse materielle parametre en del af samfundet. Men hvis man understøtter og institutionaliserer social kontrol, så har vi et problem. Og det er sådan set det, jeg taler for, at vi skal undersøge mere til bunds i Danmark.
Jeg har fået en sms fra en lytter, der hedder Gunnar, og han skriver, Frederik Vad har helt ret. Der er en gruppe, som lever parallelt i det danske samfund på alle områder, undtagen hvad gælder offentlig økonomisk hjælp. Den her gruppe kan ikke fremmedgøres, da de ikke ønsker at blive en del af samfundet med respekt for danske værdier. Det er et mindretal, ja, men et mindretal, der skaber uforholdsmæssigt store problemer. Christian Friis Bach, hvad siger du til både til den her sms fra Gunnar, men også til det, som Frederik Vad siger?
Jeg synes jo, Frederik Vads tre eksempler, som handler om nogle enkelte personer, er lidt sigende. Altså, nu er jeg også forsvarsordfører, og vi sidder ikke til et møde i forsvarsforligskredsen, uden at der er en eller anden ude i det danske forsvar, der har stjålet nogle gasflasker, eller givet penge under bordet, eller synger nogle meget stærkt upassende højorienterede sange. Eller der er jo mennesker overalt i det her samfund, som ikke opfører sig ordentligt, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Men der, hvor problemet er, det er, når Frederik Vad, han så står fra Folketingets talerstol og vifter med en svensk rapport og siger, der er 10.000 vis af mennesker i klaner og bander i bestemte etniske miljøer, der har infiltreret alle væsentlige sektorer i det svenske samfund. Det får det jo til at lyde som om, at vi er i gang med en magtovertagelse af de her klaner og bander, uhensigtsmæssige mennesker, der ikke kan opføre sig ordentligt. De er ved at tage over i det, ja, svenske. Men man tænker jo straks, så er det nok også sådan i det danske. Og det var jo det, der var pointen med Frederik Vads indlæg. Og så har man jo talt med forskerne bagefter, der siger, nej, sådan kan man slet ikke bruge den rapport. Og ja, der er mange politiet, der er mange i klaner og bander i Sverige, men de har ikke infiltreret væsentlige sektorer. Så det er jo der, hvor enkelt eksemplerne bliver til en uhensigtsmæssig generalisering og polarisering. Og det er det, jeg synes, vi skal lade være med, fordi det bringer os ikke nogen steder hen.
Ja.
Vi skal tale ordentligt om det, og vi skal prøve at sætte fokus på problemerne, Men vi skal også have folk med, og det får vi ikke ved at generalisere og polarisere.
Og det skal Frederik Vad selvfølgelig have lov til at svare på, og jeg kan sige, at det er jo den her rapport fra Sveriges Kriminalpræventive Råd, som du vifter med i Folketingssalen. Men hvad siger du til det her med, at du ikke kan bruge de her tal?
Jeg kan godt tænke mig at spørge Christian Friis Bach, om han så pressemødet med den svenske justitsminister fredag den 23. februar, få dage før rapporten blev offentliggjort.
Nej, det gjorde jeg ikke. Men,
okay, fordi så er vi inde ved kernen.
Jeg hørte din tale.
ja, men så vi...
Han er også politiker, man må så sige.
Jo, han stod ved siden af...
Han er ikke forsker.
Han stod ved siden af myndighederne, af politiet. Jeg vil bare lige sige, den rapport fra Sverige, den dokumenterer, at alle væsentlige sektorer i Sverige er infiltreret af forskellige grupper, som bruger deres infiltrering til at fremme klaners interesser. Det står sort på hvidt. Der, hvor der er en fodfejl, det er, at få dage før rapporten blev offentliggjort, der fremlægger de svenske myndigheder omfattende talmateriale, som viser, at 62.000 mennesker i Sverige konservativt sat er en del og muliggør bandernes liv. Ud af de 62.000 er 48.000 ikke direkte bandemedlemmer, men nogen, som muliggør, at banderne og klanerne kan fungere på forskellig vis. Så det er to forskellige kilder, det er to forskellige dokumenter, sammen. Men det er lige præcis, det er fuldstændig, det har jeg også skrevet flere steder, Christian, så der er ikke noget odiøst i det, men man kan ikke bruge det til at undergrave min pointe. De to kilder kommer inden for relativt få dage. Den ene kilde, den svenske justitsminister, det svenske politi, lægger op til den anden, og der står i Brå-rapporten fra det kriminalpræventive råd, som jeg har læst flere gange, at alle sektorer, alle brancher af væsentlig betydning i Sverige er infiltreret. Og så skriver forskerne så, der står ikke noget i rapporten om, at det er folk med anden etnisk baggrund, skriver de så til Steffen Groth, som har forsøgt at lave et karaktermord på mig ved at skrive et indlæg, hvor han siger, at alt, hvad jeg siger, ikke passer.
Spænd på informationen.
Ja, lige præcis. Så siger jeg, nej, selvfølgelig står der ikke noget om etnisk baggrund, fordi det skriver man aldrig i Sverige. Det er jo det, der er forskellen på Danmark og Sverige. Sverige laver slet ikke statistik, hvis folk er statsborgere, på hvilken baggrund mennesker har, når de for eksempel begår kriminalitet. Og det er derfor, man skal lige holde tungen i munden. Det, der sker lige nu, og det er også det, Christian Friis Bach prøver, det er, at folk prøver ligesom at sige, den her diskussion skal vi slet ikke tage, fordi at der er to kilder i stedet for en, der fortæller den samme historie. Det er jeg bare uenig i. Hvorfor er det, vi ikke kan have en debat om et væsentligt dokument, som dokumenterer, at alle væsentlige sektorer i Sverige er udsat for en infiltrering? Det står sort på hvidt.
Men siger de virkelig, at vi ikke skal tage debatten? Er det det, du hører dem
sige?
Jamen
prøv at høre, der er ingen. Steffen Groth forholder sig overhovedet ikke til substansen i det, jeg siger på talerstolen. Der er ingen af dem, der har angrebet mig fra det yderste venstre, eller fra radikale venstre, som har forholdt sig til substansen. Man har alene forholdt sig til noget semantik. Det er det eneste, man har forholdt sig til. Og det er fint nok, man gør det, og slår mig over fingrene med det. Det er fint nok. Jeg vil gerne indrømme, hvis jeg har blandet to kilder sammen. Men så synes jeg, at man med den anden hånd skal fortælle, hvad man mener om det dokument. Hvad mener man om indholdet af det dokument? Hvad synes man om, at alle væsentlige brancher i Sverige er infiltreret af kriminelle mennesker?
Helene, du markerer.
Men Frederik, det er jo et problem, at du udlægger en rapport forkert. Jeg hører, du sådan halvt undskylder for det, men det er da et problem, når du gør noget til 10.000 vis og hænger det op på en bestemt etnicitet, når der hverken står i rapporten, at det er 10.000 som vis, eller at det er en bestemt etnicitet. Og problemet er jo nok, at du automatisk forudtager, at det er en bestemt etnicitet. Det ved du jo ikke noget om.
Nu prøv at høre. Sverige er på 30 år gået fra at være det fredeligste land i Europa til et af de farligste lande. Hvad skyldes det? Skyldes det, at de indfødte svenskere er blevet forrådet i løbet af 30 år? Eller hvad er grunden til, at Sverige er det land i Europa, hvor flest dør af skuddrab, for eksempel?
Men Frederik Vad, hvorfor er du egentlig så optaget af det svenske samfund? Fordi det er jo det danske samfund, som du lovgive omkring, ikke? Eller er med til at lovgive omkring.
Den rapport fra det kriminalpræventive råd i Sverige, det er en form for dokumentation, som vi ikke har i Danmark. Vi har ikke undersøgt de her ting på samme måde i Danmark. Og det, der sker lige nu, og har været sket i det her studie, siden jeg trådte ind i det, det er, jeg er hele tiden i forsvarens position det har været gennem hele den her udsendelse. Christian Friis Bach og Helene, de kan få lov til at angribe, og jeg svarer gerne, men substansen forholder de sig overhovedet ikke til. Det er hele tiden noget med semantik og måden, man i tale sætter ting på. Det vender de hele tiden tilbage til. Substansen går de en pæn bue udenom. Hvorfor er det, de ikke vil svare på, hvordan kan det være, at alle væsentlige brancher i det, der var Europas fredeligste land for 30 år siden, nu oplever eksempler på infiltrering?
Men nu svarede du heller ikke rigtigt på mit spørgsmål, fordi jeg spørger, hvorfor du er så optaget af det svenske samfund. Det er jo det danske samfund, du er.
Den her rapport har vi brug for, mener jeg, også at få lavet i Danmark. Punkt 2. Sverige har jo truffet nogle andre valg, end Danmark har de sidste 25 år. Og derfor er Sverige jo en fremkalderviske på, hvad der sker, hvis ikke man sørger for at holde den her udlændingepolitik i en relativt kort snor. Den udlændingepolitik, man har ført i Sverige, det er jo den udlændingepolitik, som Alternativet og det radikale Venstre i 80'erne og 90'erne og i starten af 0'erne også advokerede for, at vi skulle føre i Danmark. Og hvad har den ført til? Ja, den har jo så blandt andet ført til, at man i Sverige nu ser et kriminalitetsniveau, som slår den italienske mafia, som slår det meste af det, vi ser i Sydeuropa, som har gjort Sverige til et af Europas farligste lande. Det mest socialdemokratiske samfund i verden er nu blevet et af de farligste. Det er da en falliterklæring.
Helene Liljendahl, det er vel svært at løse nogle problemer, hvis man ikke vil tale om dem?
Nu får du sagt rigtig mange gange, at Sverige er et af de farligste lande i verden. Og
nej,
dengang får
det
de
sagde
også
jeg ikke.
Malet et eller andet
i Europa, sagde jeg.
Ja, i Europa. Malet et eller andet skræmmebillede op generelt. Jeg vil gerne snakke om substansen. Jeg mener, det her handler om retspolitik. Og det gør det jo generelt, når vi taler om for eksempel kriminalitet ude i forskellige, det kan være ude i forskellige bydele og så videre. Det er jo retspolitik. Det er jo ikke udlændingepolitik. Det handler om forebyggelse, det handler om alt muligt andet. Og du siger, at vi har store lommer i samfundet, og samtidig så siger du så, men vi har ikke noget dokumentation for det. Hvordan kan du sige, at vi har store lommer i samfundet, hvor de her ting foregår, men du har ikke noget dokumentation? Så hiver du tre eksempler op af hatten, og de er jo sikkert rigtige nok, men det er jo tre eksempler, og det er jo individer.
Prøv at forestille jer, hvis de socialdemokratiske vestegnsborgmestre i 80'erne og 90'erne, eller hvis Pia Kjærsgaard var stoppet op hver eneste gang, at den virkelighed, som var ude i samfundet, blev affejet af venstrefløjen, fordi der ikke var nogen tal. De tal, vi har på udlændingeområdet i dag, det er jo tal, vi politikere har presset på for at få. Medborgerskabsundersøgelse, den årlige publikation fra Danmarks Statistik over, hvordan det står til med indvandring i Danmark. Al den dokumentation eksisterede ikke for 25 år siden. Og dengang, der fik Pia Kjærsgaard også at vide, jamen, der er jo ikke nogen tal. Det, du siger, passer ikke. Hvilken rapporter står det i? Fordi der var en berøringsangst. Hvis tal og statistik skal gå forud for en politisk debat, så kunne vi have afløst MeToo-bølgen, før MeToo-bølgen gik i gang. Så kunne vi have afløst de socialdemokratiske vestegnsborgmestre og Pia Kjærsgaards debat i 80'erne og 90'erne, for de havde ikke noget at stå på. Vi bliver nødt til at kunne tage en debat om, hvad der sker ude i virkeligheden, selvom vi endnu ikke har rapporter, der viser det i Danmark. Det bliver vi simpelthen nødt til at kunne gøre.
Har han ikke, har Frederik været ikke ret i det, Helene?
Det er jo ikke alle. Jeg siger jo ikke, det alle. Jeg siger endda på talerstolen, at mennesker skal behandles uden diskrimination, med respekt og ligeværd.
Og det er godt, og der er vi jo enige, det er ikke alle, så vi skal passe utrolig meget på, at det ikke bliver generaliserende, den måde, vi taler om det på. Og mange af de her undersøgelser, du så refererer til, hvor vi faktisk har talt, de viser jo, at integration går godt. Det er jo langt de færreste, der faktisk for eksempel begår kriminalitet, også i den målgruppe, vi tit snakker om, som er unge mænd. Det er jo, hvad er den på, sådan noget 4% eller sådan noget. Det vil sige, at man har 96%, som...
inden for et år, inden for 12 måneder, som, de tal, du henviser til.
Det kan godt være. Men i hvert fald, der er 96%, som opfører sig lige efter bogen og passer deres liv osv. Og det er bare, det kommer hurtigt til at lyde som om, at det er alle. Så lad os nu forholde os til fakta og det, vi har dokumentation på. Og jeg er fint med på, at vi kan skaffe mere dokumentation om alle mulige ting i vores samfund. Jeg er selv universitetsuddannet antropolog. Jeg synes, det er fantastisk at få et godt datagrundlag at lave politik på.
Christian Friis Bach, det lyder som om, du gerne vil på os.
Nå, men jeg vil også bare fremhæve det, som Helene fremhæver her, nemlig at vi har fået lavet det der integrationsbarometer, der viser, at det på rigtig mange parametre går godt, og kriminaliteten også blandt den her gruppe over de sidste årtier er faldet. Jeg har også nogle gange brugt det argument, og det ved jeg ikke, om stadigvæk er statistisk rigtigt, men det har det i hvert fald været, at kvinder med anden etnisk baggrund er jo betydeligt mindre kriminelle end kvinder med dansk baggrund. Det kunne man jo også have fremhævet. Men det, vi reagerer på, Frederik, det er selvfølgelig, når du står på en talerstol, den fineste i landet, Folketinget, der siger, det her med 10.000'er med i bestemte etniske miljøer har infiltreret. Og det er et billede, der ikke er dokumentation for. Det er heller ikke i Sverige. Det er ikke et billede, der er rimeligt. Og det er et billede, der polariserer på en måde, som gør, at vi ikke kommer til at tale om de rigtige problemer. For jeg er da enig i, at der er alt for meget kriminalitet blandt bestemte grupper i Danmark. Det skal vi gøre noget ved. Nu har vi lige haft fokus på banditers, og de skal forbydes. Og nu er det ikke, fordi jeg kender ikke banditers indgående, men når man ser billeder af dem, som har været bragt i forbindelse med det her, så har man ikke indtryk af, at det er folk med anden etnisk baggrund. De ser forholdsvis danske ud og meget lidt hår på hovedet. Og det er jo også en gruppe, vi skal tage os af, og som vi skal virkelig gribe ind over for. Og der har regeringen taget nogle initiativer, og de har sikkert også infiltreret dele i det danske samfund. Der garanterer jeg, at vi kunne finde eksempler på nogle dommere eller nogle politifolk, som måske har haft lidt for tætte kontakter til dem. Så ja, vi skal gøre noget ved det, uanset hvor og hvordan og hvem, der gør det. Men at stille sig op og tale om bestemte grupper og 10.000, der infiltrerer, det var det, som vi ville have lov til at sige. Det synes vi ikke var et rimeligt billede og en generaliserende og polariserende kommentar, som flytter debatten væk fra det, vi gerne vil tale om og løse de her problemer.
Ja, fordi du taler også hele tiden om det her med, at der er nogle problemer, der skal løses, men altså, hvad er det så, hvad er det for en konkret... hvad er det for nogle konkrete, hvad er det, du konkret vil gøre for bedre for integrationen, Christian Friis Bach, eller hvad vil I i det radikale venstre? Hvad er det konkret for nogle problemer, I vil løse?
Jamen vi skal da helt sikkert ind og arbejde langt mere intensivt med at imødegå den kriminalitet, der sker, og de unge knægte rundt omkring, som bliver lukket ind i kriminelle netværk, dem skal vi have fat i langt tidligere. Det forebyggende arbejde, og vi skal sætte hårdt ind over for de kriminelle, som er der, og med alt, hvad vi kan. Og det arbejde, det foregår som sagt derude hver eneste dag. Vi har prøvet at få flere penge til nogle af de bydelsforeninger og initiativer derude, som arbejder med netop at sikre, at den her kriminalitetsbølge, den bliver brudt, eller ikke bølge, men den kriminalitet, kan man sige, sådan automatik, der ligger i de unge drenge, render rundt og ved ikke, hvad de skal lave. Og så kommer der en fra en bande og siger, at du kan være med hos os. Mm. De skal hellere gå ind i en sportsklub eller en forening eller alt muligt andet, og det skal vi have fokus på, og der skal vi bryde, og så skal der være benhårde straffe over for de mennesker, der begår kriminalitet, inklusive ikke etniske og ikke vestlige, og især skal vi ind og arbejde i de miljøer.
Og vi skal lige have Frederik været med igen. Frederik, du skal snart forlade studiet her lidt før tid, men vi vil gerne lige høre dig til sidst, altså... hvad er det, du gerne vil høre fra dine to meddebattører her? Altså, hvad vil du gerne høre, inden du går ud af studiet?
Jamen, jeg vil bare gerne have, at man forholder sig lidt til virkeligheden. Altså, det Christian, han siger, det er jo bare snak. Altså, der er et europaparlamentsvalg til sommer. Det yderste højre, det ser ud til at få en jordskredssejr. Altså, befolkningerne, især i Vesteuropa, de vender sig imod... den meget, meget store kultur, der er kommet ind i landet, som har meget negative konsekvenser. Altså, hvad skal man sige, sådan idealet om, hvad det multikulturelle samfund, hvad det kunne levere af fantastiske ting, det vender befolkningerne sig imod. Kig på, hvad der sker i Storbritannien, i Frankrig, i Tyskland. Altså, og det er som om, at Alternativet og Radikal Venstre, som får deres stemmer fra nogle meget små miljøer i Danmark, De vil ikke se, at det sker, og de vil tale semantik og fodfejl og sprog, men de vil ikke forholde sig til, at store dele af befolkningen i Europa er på vild flugt væk fra partierne til venstre for midten.
Hvad er det, du gerne vil, Frederik? Hvad er det så, du gerne vil? Hvad er jeres integrationspolitik? Hvad vil I gøre?
Min Socialdemokratiets integrationspolitik er... at vi begynder at kigge på den pædagogik, der er i den offentlige sektor. De lærere, socialrådgiver, pædagoger, der kommer ud fra professionshøjskolerne, at de er i stand til pædagogisk at møde de her kultursammenstød på en måde, hvor man faktisk får sat foden ned og sagt, hertil og ikke længere, ja, holocaust, det har fundet sted. Ja, man kan godt som pige deltage i svømmeundervisning, uden at man bliver seksualiseret. Ja, der må også godt gå jøder på den her skole. De skal ikke skubbes ud på Karolineskolen ude på Østerbro, som er den mest bevogtede civile bygning i Danmark, vi overhovedet har. så videre. Vi har ikke i Danmark i dag en pædagogik, vi har ikke hos vores fagpersoner en åndsbevidsthed og en kulturbevidsthed, der gør, at de er klædt ordentligt på til at kunne håndtere det her møde og til at kunne sætte foden ned. Det har vi brug for. Vi har brug for en helt ny uddannelsespolitik på det her område. Og det er sådan set noget af det, jeg lige nu er i værksted på at se på, hvordan vi kan få løst.
Jeg tænker, at Frederik Vad hermed fik det sidste ord i debatten. Tak fordi, at du var med, Frederik. Vi har i dag sendt Det Røde Hjørne, hvor vi har debatteret udlændingepolitik og den her meget omtalte tale, som Frederik Vad holdt. Altså, jeg kan jo lige nå at høre Christian Friis Bach for eksempel. Altså, hvad siger du til Frederiks ønsker her, som han lige kom med? Og det skal være super kort.
Der var nogle eksempler, som kunne bruges, og så var der igen nogle generaliseringer, som var knap så konstruktive. Men lad os arbejde sammen om at løse de problemer, der er. Der er problemer. Vi vil gerne være med til at løse dem. Det har vi altid gerne ville. Uanset hvad Frederik Vad han så siger, men der er bare forskellige måder at gå til det på.
Super godt, og jeg kan se, at
vi finder de bedste løsninger.
At Helene nikker.
Ja, jeg er enig.
Det lyder godt. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, Radio 4's debatprogram. Tak for at lytte med. God mand.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.